რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. დღეს მე პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რამოთხოვნით შეიკრება ქუთაისში ადგილობრივ მედიკოსთან ნაწილი.
არა მარტო მიხეილ სააკაშვილს, ყველა პატიმარს შესაბამისი სამედიცინო სერვისი. ჩვენ ეს უფლება უნდა დავიცვათ.
ახლადარჩეული მერის პირველივე საკადრო გადაწყვეტილება სასამართლო დავის საგანი გახდება.
სამსახურის ხელმძღვანელი ერთპიროვნულად იღებდა რიგ გადაწყვეტილებებს.
მუდმივი არავის არაფერი არ აკნარა. ეს არის ჩემი ღირსების შევა ხო? და მე ამას არავის არ ვაკარგებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან დასრულდა ოპოზიციის მიერ მეტროსადგურ ავლაბრიდან დაწყებული საპროტესტო მსვლელობა, რომლის მონაწილეებს წინასწარ გამოცხადებული გეგმით მტკვრის ორივე სანაპიროზე საავტომობილო გზები უნდა გადაეკეტათ, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ მსვლელობას გეზი შეუცვალა. ვერ გაიგეს, რას ვაკეთებ და ვერც გაიგებენ, განაცხადა მელიამ. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის მრავალ პროფილიან სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით დღევანდელი აქციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეკრების და მანიფესტაციების კანონის თანახმად მონაწილეებს ეგრძალებათ განზრახ შექმნან დაბრკოლება ტრანსპორტის გადაადგილებისთვის და დაუშვებელია ტრანსპორტის სავალი ნაწილის ავტომანქანებით სხვადასხვა კონსტრუქციით ან საგნებით გადაკეტვა და ამ წესების დარღვევა გამოიწვევდა პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეაცხადებდნენ, რომ პოლიციამ ყისიერად აღკვეთდა კანონდარღვევის ნებისმიერ ფაქტს და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებდა პროპორციულ ძალას და სპეციალურ საშუალებებს. ბარათაშვილის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს მობილიზებულნი იყვნენ სპეცდანიშნულების რაზმები და წყლის სწავლის მანქანები. ის ძალა, რომელიც რეჟიმს ეწინააღმდეგება, სარგებლობს გაცილები დიდი ინტელექტუალური პასუხისმგებლიანი უპირატესობით, ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ, როგორც კი გეზი შევცვალეთ, სპეცრაზმი და შესაბამისი სამსახურები სასწრაფო წესით გადაიყვანეს იუსტიციის სამინისტროსთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ჩვენ კი მოვტრიალდით და სხვა მიმართულებით წამოვედით, განაცხადა ნიკა მელიამ. მსვლელობის დაწყებამდე კი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ მეტროსადგურ ავლაბართან შეკრებილებს მიმართა და ისევ გაიმეორა, რომ რუსეთის დაკვეთით მოქმედი რეჟიმის წინააღმდეგ გაგრძელდება ყოველდღიური და არაძალადობრივი, თუმცა მწვავე ბრძოლა.
კლავთ მიხეილ სააკაშვილსაც და კლავთ ელენე ხოშტარიასაც და ეს პროტესტი სულ უფრო და უფრო ძმავი ხდება. სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი დებს საკუთარ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს სასწორზე. ვერავის ვეგარ დააშინეთ პოტენციური დაკავებების მუჩარი.
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას ინფორმაციით დღის ბოლო საზოგადოებას გააცნობს მოქმედების ხვალინდელ გეგმას. ქვეყანაში შექმნილ კრიზისსა და საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა მოთხოვნაზე დღეს საუბარი იყო საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით შექმნილი მდგომარეობა საჭიროებს სწორ ანალიზს და სწორ პასუხებს. კახა კუჭავამ სამწუხარო უწოდა განცხადებებს, რაც ბოლო დღეებში ისმის სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებისგანო.
ერთი დღე იყო ძალიან ძიმე, ცუდად იყო, ვერ დადიოდა და რამდენიმე საათში გახდა კარგად, იმიტომ რომ სასამართლოზე უნდოდათ მონაწილეობის ხება, სიმართლესადა აღარ გავიგეთ. აი ესაა რეალური ტრაგედია. ასევე ტრაგედია, როდესაც მანიპულირება ხდება ფაქტებით და სამწუხაროდ საერთოდ დაკარგულია გულწრფელობა, როდესაც მით უმეტეს ჩემთან მოდიან თხოვენ დახმარებას, მაგალითისთვის, როდესაც მოსული იყო რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ჩემთან თხოვეს, რომ გუეშამდგომლა პარლამენტის მხრიდან გადაყვანაზე და გორის ჰოსპიტალზეც იყვნენ თანახმა და ზუსტად მეორე დღეს გამოდის ოპოზიციური სპექტრი და ამბობს, რომ გორში აპირებენ გადაყვანას და შემდეგ ოსებზე გადაცემას.
პარლამენტის სამჯდომარის განცხადებით არა პოლიტიკოსების არამედ ექიმების შესაფასებელია სამედიცინო მომსახურების თვალსაზრისით არსებობს თუ არა რაიმე დანაკლისი გლდანი სამკურნალო დაწესებულებაში და შესაბამისად არსებობს თუ არა მიხეილ სააკაშვილის კლინიკაში გადაყვანის საჭიროება. კახა კუჭავამ დღეს ისიც თქვა, რომ ის რაც ნამდვილად ადარდებს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა. შეგახსენებთ, რომ პარტია დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია პარლამენტის შენობაში 3 ნოემბრიდან შიმშილობს სამოქალაქო კლინიკაში მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის მოთხოვნით. 14 ნოემბრიდან ამავე მოთხოვნით პარლამენტში შიმშილობა დაიწყო ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია 9 დეპუტატმა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, პარლამენტის აპარატი გაფრთხილებულია, რომ მოშიმშილე დეპუტატების ყველა საჭიროება უზრუნველყოფილი იქნება. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით დღეს შიმშილობის აქცია დაიწყო რუსთავის და ზუგდიდის საკრებულოებში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ოთახში შიმშილობს, ახალი მოწვევის საკრებულოში ამ პარტიიდან არჩეული 5 წევრი და ასევე ნაციონალური მოძრაობის ერთი მხარდამჭერი, ხოლო რუსთავში ახალი მოწვევის საკრებულოს 6 წევრი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღესაც მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობის გარეშე ჩატარდა სხდომა, ამჯერად სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის მუხლით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა, ისევე როგორც გასულ კვირაში, როცა სასამართლოში განიხილებოდა 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმე, დღევანდელი სხდომის წინაც განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილს უსაფრთხოების და მისი ჯანმრთელობის რისკებიდან გამომდინარე სასამართლოში ვერ გადაიყვანს. ექს-პრეზიდენტის ერთ-ერთი ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით, ხელისუფლების პოლიტიკური ამოცანაა, რომ მიხეილ სააკაშვილს სასამართლოში წარდგენის საშუალება არ მიეცეს. როგორც ბასილაიამ თქვა, სააკაშვილს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას ართმევენ. ამას უარყოფს ბრალდების მხარე, მისი განცხადებით მიხეილ სააკაშვილს დღესაც ჰქონდა სასამართლო პროცესში დისტანციურად მონაწილეობის უფლება, რაზეც უარი ითქვა. პროკურატურა ექს-პრეზიდენტს ადანაშაულებს სახელმწიფო სახსრების დაახლოებით 9 მილიონი ლარის დახარჯვაში პირადი მისი ოჯახის წევრების და მეგობრების დასვენების გართობის და სხვა მიზნებით. ამ ბრალდებას დაცვის მხარე აბსურდულს უწოდებს. ევროკავშირმა საქართველოში გაცემული COVID პასპორტები აღიარა. ევროკომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნებული. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ ვაქცინაციის სრული კურსის ჩატარების სერტიფიკატს, შეძლებენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე გადაადგილებას. ამ განცხადებას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, რომელიც ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება და ევროკომისიის დღევანდელ გადაწყვეტილებას უწოდა შესანიშნავი სიახლე. საქართველო ევროკავშირის COVID სერტიფიკატის სისტემას შეუერთდა, რითიც კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადაიდგა პანდემიასთან ბრძოლის პროცესში. საქართველო რჩება თავისი დასავლური ღირებულებების და პრინციპების ერთგული და მზად არის გააგრძელოს მუშაობა ევროპელ პარტნიორებთან ერთად, დაწერა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე. რაც შეეხება ეპიდ ვითარებას, საქართველოში 11000 გადააჭარბა COVID-19-ით გარდაცვლილთა საერთო რიცხვმა, მას შემდეგ რაც გასული დღეღამის განმავლობაში დაავადებამ კიდევ 82 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 20000-ზე ოდნავ მეტი ტესტირებიდან გამოვლენილია ინფიცირების 1820 შემთხვევა. კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი, როგორც წესი, შემცირებულია და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, რომელიც ორ შაბათობით ქვეყნდება. წინა კვირის სამუშაო დღეებში, როცა 24 საათში 50000-ზე მეტი ტესტი კეთდებოდა, დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი 4000-ს აჭარბებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სულ უფრო იზრდება რაოდენობა პეტიციების თუ მიმართვებისა, რომელთა ხელმომწერები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანას ციხის ავადმყოფობიდან მრავალპროფილიან სამოქალაქო კლინიკაში. სწორედ ამ მოთხოვნის შესრულებაზეა დამოკიდებული შიმშილობის აქციების შეწყვეტა, რომელიც საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს და დღეიდან უკვე ორი მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში. დღეს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ექიმებიც შეიკრიბნენ კონკრეტული მოთხოვნით. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
მრავალპროფილიან სამოქალაქო კლინიკაში ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის მოთხოვნით ქუთაისელმა ექიმებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. მიმართვის ადრესატები არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. როგორც პათოლოგ-ანატომი მაგული ჩხობაძე ამბობს, მოშიმშილე მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დასაცავად მულტიფუნქციურ კლინიკაში მისი გადაყვანა აუცილებელია.
უკვე 46 დღე დღეს რაც შიმშილობს ბატონი მიხეილი, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ექიმებს ძალიან კარგად მოგვეხსენება ორგანიზმში მიმდინარე ის რთული ბიოქიმიური პროცესები, რამაც შეიძლება მიგვიყვანოს ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე.
ქუთაისელი ექიმების მიმართვას ხელი მოაწერა რეანიმატოლოგმა მაკალევიძემაც. ექიმის თქმით, პაციენტის მკურნალობა და მისი სიცოცხლის გადარჩენა პოლიტიკური განხილვის საგანი არ უნდა იყოს.
მე ვარ რეანიმატოლოგი, მე ვიცი რა შედეგი შეიძლება მოყვეს თითეულ დაკარგულ წუთს და შეუქცევადი პროცესი როგორ სწრაფად დადგება. ყველა პატიმარს, არა მარტო მიხეილ სააკაშვილს, ყველა პატიმარს უნდა გაიცეს შესაბამისი სამედიცინო სერვისი. ეს მათი უფლება, ჩვენ ეს უფლება უნდა დავ
კარდიოქირურგ ნიკოლოზ ვაშაყმაძის შეფასებით, პოლიტიკური დაპირისპირების გამო შექმნილი ვითარება ექიმების პროფესიულ ღირსებას ლახავს. ვაშაყმაძის განცხადებითვე, სამოქალაქო კლინიკაში მესამე პრეზიდენტის გადაყვანაზე უარი შერჩევითი მიდგომაა, რადგან მსგავსი მომსახურება ბოლო წლებში არაერთმა სხვა მსჯავრდებულმა მიიღო.
ამ ხელისუფლების პირობებში პენიტენციალურ სისტემაში პატიმრების სამედიცინო დახმარება ისე გაუმჯობესდა, რომ არ ყოფილა საქართველოს. და შერჩევით სამართალს ხედავ ზუსტად, როგორც მულტიპროფილურ კლინიკაში მომუშავე ექიმი, ხედავდი წლების განმავლობაში ნებისმიერი ჩივილებით პაციენტი, საეჭვო დიაგნოზები ჩემოდიოდნენ და მაქსიმალურ სამედიცინო დახმარებას ღებულობდნენ. და ეხლა ასეთი პაციენტი არ გადაყავთ მულტიპროფილურ კლინიკაში. ეს ჩემთვის მიუღებელია როგორც ექიმისთვის და მე არ მინდა გავჩუნდე.
ქუთაისელი ექიმების მიმართვას 15 ნოემბერს ხელი მოაწერა რამდენიმე ათეულმა მედიკოსმა. როგორც ინიციატორები ამბობენ, ტექსტი ონლაინ გავრცელდება და მას ექიმების დიდი ნაწილი შეუერთდება. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მულტიფუნქციურ კლინიკაში გადაყვანაზე ხელისუფლების უარით გამოწვეულ კრიზისს სახელმწიფო ინსტიტუციების სისუსტეს უკავშირებს არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ისინი დააბალანსებდნენ, გამორიცხავდნენ პოლიტიკურ სარჩულს, გამორიცხავდნენ ადამიანურ შოუს, გამორიცხავდნენ რაღაც გარკვეულწილად მერკანტილურ მომენტებს ამ პროცესში და ყველაფერი წარიმართებოდა სწორად ადამიანზე ორიენტირებულად, როგორც ეს ეკადრება ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანას. სამწუხაროდ ჩვენ ამ პირობებში არ ცხოვრობთ.
ნუგზარ კოხრეიძის მოსაზრებით, მოქალაქეებმა თითოეული ადამიანის უფლებების დაცვის პასუხისმგებლობა სახელმწიფო ინსტიტუციებს უნდა დააკისრონ.
ჩვენ რა შეგვიძლია დღეს გავაკეთოთ, როგორც საზოგადოება? გავაკეთოთ ინსტიტუციების პასუხისმგებლობა და არა პოლიტიკოსების ამ შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, უნდა ვიბრძოლოთ ნებისმიერი ადამიანის უფლებების დაცვისთვის, ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი.
უთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს, არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ. საქართველოში მიმდინარე საკმაოდ მწვავე პოლიტიკურ პროცესებს, რომელთა ეპიცენტრი დღეს ქვეყნის დედაქალაქია, მოქალაქეების ნაწილი ინტერესით ადევნებს თვალყურს და არც საკუთარი აზრის გამოთქმას ზერიდება. სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის ბათუმელების შეფასებებით დღეს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინდა დაინტერესდა.
საქართველოს დედაქალაქში მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს ბათუმელების ნაწილი აქტიურად ადევნებს თვალს და მოქალაქეობრივ პოზიციასაც აქტიურად გამოხატავს. ნაწილი კი გვეუბნება, რომ არ ეცნობა საინფორმაციო წყაროებს და ჟურნალისტებთან კონტაქტიც კი არ უნდა. ბათუმის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია უნდა შეთანხმდეს. რამდენიმე ბათუმელი კი გამოსავალს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ხედავს.
დაიღალა ხალხმა უკვე. ან ნახონსაერთვენა, ან არჩევნები ჩატარონ ჯუბია. უნდა იყოს მესამე ზალა, და ერთმანეთ უშლიან ორივე ზალა.
გვითხრა ბათუმელმა პენსიონერმა, რომელმაც არ ისურვა თავისი სახელი და გვარის დასახელება. ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ არ ადევნებს თვალს საინფორმაციო გამოშვებებს, რადგან როგორც ერთნი ამბობენ, არ ცალიათ. სხვანი კი გვეუბნებიან, რომ ტელევიზორში არ ლაპარაკობენ იმ პრობლემებზე, რაც მოქალაქეებს აწუხებთ. 61 წლის ბათუმელი თამარ კეთილაძე გვეუბნება, რომ მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს მეგობრები და კოლეგები უყვებიან.
ხო, არ მცალია, ძალიან ვიღლები, ხელფასები გვაქვს ძალიან პატარა, ყველაფერი გაძვირებულია და წამალი რო წამალია, ვერ უწოდები ზოგჯერ. პოლიტიკური რა არის, იცი, მე ვხვდები რა უნდათ. არ მომწონს, ძალიან არ მომწონს ეს სიტუაცია. რაც არის ახლა საქართველოში.
საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები არც მოსწონს და თვალს შიშით ადევნებს ბათუმელი ვარუჟან გასპარიანი, რადგან წარსულში სამოქალაქო დაპირისპირება ახსოვს. თავად კი ერთ-ერთი ომის მონაწილეა. საინფორმაციო გამოშვებებს ტელევიზიით ადევნებს თვალს და ძალიან ხელავს თბილისში მიმდინარე მოვლენებზე.
ვერ ვეგუები რა. ჩუ რაღაცა იქნება ბოლოს, აბა ახლა ღმერთმა დაგვიცვას. მე მახსოვს რა გადაივიტანეთ პარლამენტის შენობა რას გავდა. ფერი მახსოვს, ესე არ შეიძლება.
ვარუჟან გასპარიანი მიიჩნევს, რომ მოლაპარაკებები სასწრაფოდ უნდა განახლდეს. ვითარების განმუხტვაში კი საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები უნდა ჩაერთონ.
ხალხი დაიღალა, ციცივები დაიწყება, ნაფთი მომატებულია, შუქი მომატებულია. ხალხი ეძებს, რა მიიტანოს სახლში, რა აჭამოს შვილებს, შვილიშვილებს და აქ ახლა პოლიტიკის თავისა. ხოდა უნდა შერიგდნენ, ასე არ გამოა. ყველას პირველები უნდა, პირველი არ შეიძლება ყველა პირველი იყოს, ზოგი მეორეც უნდა იყოს, მესამეც უნდა იყოს. ნაცმოძრობას რა უნდა, რა რაზემ ხელისუფლებაში მოსვლა უნდა და უკეთესი ცხოვრებას გუპირდება. ხო? ისე გვირდებოდა იგენიც, რა. ხედავ რამე უკეთესობას, მე ვერ ვხედავ.
ბათუმელი ირმა კოტიაკი მიიჩნევს, რომ მოქალაქეების დიდი ნაწილი პრობლემების გადაჭრას სწორედ სხვისგან ელის და საკუთარ ძალისხმევას არც კი მიმართავს. მისი დაკვირვებით პანდემიამ ქვეყანაში სერიოზული პრობლემები შექმნა და ადამიანები დააზარალა. ამას კი პოლიტიკური ვითარებაც დაემატაო გვეუბნება.
უნიათოები და ზარმაცები. აი, იმიტომ რომ ყველაფერი გვინდა ვიღაცამ გაგვიკეთოს და ჩვენ არაფერი არ გავაკეთოთ. კატასტროფა, მინდა სასწრაფოდ მოგვარდეს. აი, ერთმანეთი აღარ გვიყვარს, ხო, რის გამო აღარ გვიყვარს? იმიტომ რომ არ გვიყვარს შრომა. ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს სტაბილურობა და ადამიანს უნდოდეს ადამიანთან ურთიერთობა.
ბათუმელი რაულ ფატლაძისთვის კი მიუღებელია ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ციხეში გადაყვანის ამსახველი კადრების გავრცელება. ის შიშობს, რომ პოლიტიკოსები დღეს ციხეში აღმოჩნდნენ და მათ მსგავსად ორად გაყოფილი საზოგადოება ვერ ხედავს სიტუაციიდან გამოსავალს.
გამოსავალის ძებნაში კი არ არიან, უბრალოდ დაჯაბნის პროცესში ერთმა მეორეს დაჯობოს და არა ერთიანად რაღაცა დაჯდნენ და მოძებნონ ერთად გამოსავალს. მე ვერ ვხედავ არც ერთ ხარეში რაღაცა არც ამის პოტენციალს, არც ინტელექტუალურს და არც სულიერს, რომ უნდოდეთ ქვეყანაზე არამგონია რომელიმე მხარე ფიქრობდეს მაინც პირადი ამბიციებზე არიან გადაყოლილები ძირითადად. მისაღნობი კედელი ვერ იპოვა. აი ესე ჩეულებრივმა რაღაცა მოქალაქემ სად უნდა წავიდეს, რა უნდა გააკეთოს, ამიტომ მაყურებელი ხარ სხვისი თეატრის.
ბათუმელი რაულ ფატლაძე შექმნილი ვითარები დან გამოსავალს მხოლოდ ასე ხედავს.
თავისი ეზოს დალაგები და უნდა დაიწყო მაინც რა, მე მგონი, იმიტომ რომ ლოდინით რო ვიღაცა მოვა და დაგილაგებს, არ გამოდის. შენ დაალაგეს ჯერ სახში, მერე გარეთ.
ბათუმელი გიორგი წულაიაკი მიიჩნევს, რომ უკიდურესად პოლარიზებული გარემო დიდ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის მომავალ განვითარებას. ამ ვითარებაში კი ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსებთან ერთად პასუხისგებლობა ახლა როგორც არასდროს უნდა აიღონ მოქალაქეებმა.
იმდენად პოლარიზებულია გარემო, რომ დუღილის ტემპერატურა იწევს მაღლა. აქედან გამომდინარე, ყველა ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს გვეკისრება უდიდესი, უმაღლესი პასუხისგებლობა ამ ქვეყნის წინაშე, რომ არ დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს. პოლარიზაცია მიკლოს და მთავარი ეს ქვეყანა წავიდეს წინ, როგორც დემოკრატიულად, ასევე სტრუქტურულად და ფუნდამენტურად.
როგორაფასებენ ბათუმელები, სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანები ქვეყანაში დღეს მიმდინარე საკმაოდ მწვავე პოლიტიკურ პროცესებს? სწორედ ამას ეხებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ისაკ ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უფლება მოსილება ამოწურა Goris Municipalitetis, Cinamotsovis Sakrebulom, Saubare 2017 წელს არჩეულ საკრებულოზე. Მის ბოლოს ხდომას არჩაულია საპროტესტო ჟესტის გარეშე და ეს ჟესტი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის პატიმრობას და მოთხოვნას სამოქალაქო კლინიკაში მისი გადაყვანის მოთხოვნას უკავშირდებოდა. Უფრო მეტ ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
2017-21 წლის მოწვევის საკრებულო მუშაობა დაასრულა. ბოლოს ხდომაზე ხმაური იყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პროტესტის ნიშნად ხდომა დატოვეს და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა მოითხოვეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა აცხადებს, რომ საკრებულოს ხდომაზე იმ წევრების გვერდით ვერ იჯდებოდა, რომლებიც ყოფილი პრეზიდენტის დისკრედიტაციით არიან დაკავებულები.
ეს არის სამწუხარო და სამარცხინო, რასაც დღეს ქართული ოცნება ახორციელებს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიმართ. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პუტინის დაკვეთების შესრულება და სამწუხაროდ მე არ შემიძლია საკრებულოს ხდომაზე ვიჯდე მაშინ, როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი შიმშილობს და ქართული ოცნება კიდევ ასრულებს პუტინის დავალებებს და ესე არაადამიანურად სამწუხაროდ ჩვენს პრეზიდენტს კლავენ.
წინამოწევის საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე საკრებულოს წევრებმა გასული 4 წელი და მათ მიერ შესრულებული სამუშაო შეაფასეს. ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნება ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების ინიციატივებს არიზიარებდა და საქმეს ისე აკეთებდა, როგორც ამას ცენტრალური ოფისიდან უბრძანებდნენ.
ერთად მაინც მე სისტემაზე მაქვს აქცენტი, იმიტომ რომ მოსილი უმრავლესობა ეს სისტემის მსხვერპლია, მოდი ესე ვთქვათ. თქვენ ხედავთი ჟურნალისტები, რომ ამ წლების განმავლობაში არაერთი საკითხი დამიყენებია საკრებულოს წინაშე, მაგრამ სამწუხაროდ თითქმის ყველა შემთხვევაში იგნორირება ხდებოდა აი ამ საკითხების. ახალ საკრებულოს რაც შეეხება, მინდა უსურო, რომ არ იყოს უსახური და მაქსიმალურად იყოს მოსახლეობის აზრის გამთვალისწინებელი.
პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი მამუკა ფანიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ საკრებულოს მერიის საქმიანობაზე მეტი კონტროლი უნდა განეხორციელებინა.
ეს იქნებოდა იმის გარანტი, რომ უფრო მეტად იქნებოდა დაცული მოსახლეობის ინტერესები და უფრო მეტად მიზანმიმართულად იქნებოდა ბიუჯეტის თანხა დაფარჩა.
საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე კი აცხადებს, რომ ეს საკრებულო წინამორბედს შჯობდა, რადგან მეტი კომუნიკაცია ჰქონდა მოქალაქეებთან. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არაერთი პროექტია განსახორციელებელი და ახალი საკრებულოს შემადგენლობას ამის გასაკეთებლად ბევრი მუშაობა მოუწევს.
იყო უფრო მეტი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, ელექტორატთან, იყო უფრო მეტი პროექტები. მუნიციპალიტეტშიც ფაქტიურად ბევრად მეტი პროექტები განხორციელდა ვიდრე მაგათთან წინამოწევაში და კიდევ იმის წინამოწევაში. ფიქრობ, რომ ახალი მოწევაც, რომელიც იქნება 2021-2025 წლებში, იქნება გამორჩეული, შემადგენლობა საკმაოდ სოლიდური არის და ფიქრობ, რომ ეს შემადგენლობა კიდევ უფრო გაუმჯობესებს თვითმმართველობის მუშაობას.
როგორ აფასებს საზოგადოება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 4-წლიან მუშაობას? მოქალაქეების ნაწილმა ქალაქში განახლებული სკვერები და გზები შეამჩნია. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ საკრებულოს წევრებს მოქალაქეებისთვის არეცალათ და უამრავი საქმე შეუსრულებელი დატოვეს.
ზევთან დაკავშირებით რაღაცა ცვლილებები კი არის.
ჯერ ხალხისთვის ვერ მოიცალეს, ალბათ მოიცლიან, რა ვიცი, იმედი გქონს რომ მოიცლიან.
ისე ბევრი რამ ეკეთება ქალაქში, თუ დანახვა იცის კაცმა უნდა დაინახოს, თუ არ უნდა დანახო, მაინც ვერ დაინახოს.
ნორმალურად როგორც შეეფერება ჩვენს დღევანდელ ყოფას არ კეთდება არაფერი ის რაც ხალხს ჭირდება. ცოტა თვალი გაახილონ და დაინახონ რა დღესია ხალხი. ამდენი მე არ მენახია ქუჩაში გამისული და ხელგაწყვეტილებს.
ახალ მასაკრებულო გორის იერსახეს მიაქციოს ყურადღება განსაკუთრებით ძელუბნებს და ნუმისებენ იმის საშუალებას, რომ ძელუბნებში რომ აღადგენენ, მერე თავის ჭკუაზე ვიღაცამ ისევ შეცვალოს.
ახალი მოწვევის საკრებულო ნოემბრის ბოლომდე შეიკრიბება. 36 წევრიან საკრებულოში 24 წევრი ქართულ ოცნებას ეყოლება, 9 ნაციონალურ მოძრაობას და 3 წევრი პარტია საქართველოსთვის.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე, საუბარია 2017 წლის მოწვევის საკრებულოზე, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა უკვე მამოეწურა. მეორე ტურის გარეშე გამარჯვებული მერები საქართველოს მუნიციპალიტეტებში უკვე რამდენიმე კვირა მუშაობას შეუდგნენ. კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ხელახლა არჩეულმა მერმა პირველი საკადრო გადაწყვეტილებებიც მიიღო და ერთ-ერთი ასეთი გადაწყვეტილება სასამართლო დავისაგანი ხდება. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეულმა მერმა ჯონ დომდივნიშვილმა სამსახურიდან გაათავისუფლა ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუნუ ნოზაძე. ნოზაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მერმა ბრძანების გამოცემამდე მას მოსთხოვა თავად დაეწერა განცხადება და სამსახურიდან საკუთარი ნებით წასულიყო. უარის თქმის შემდეგ კი 15 წუთში რამდენიმე გვერდიანი გათავისუფლების ბრძანება ჩააბარა. ნუნუ ნოზაძის თქმით, მერი ბრძანებაში წერს, რომ მერის აუდიტი სამსახურმა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის საქმიანობაში დარღვევები აღმოაჩინა. როგორც ბრძანებაში წერია, პრობლემებია ინვენტარიზაციის კუთხით, ასევე ფედერალური დაფინანსების განაწილებაში და COVID ტესტებთან დაკავშირებით, თუმცა ნუნუ ნოზაძე ირწმუნება, რომ აუდიტს მასთან არანაირი მნიშვნელოვანი დარღვევა არ აღმოუჩენია.
იცით რა დაწერა აუდიტმა? ინვენტარიზაცია, ფენი ქონების ეს ამდენი ღირებულება და საბოლოო ჯამში ბუღალტერს მექანიკური შეცდომა ჰქონდა დაშვებული, 1000 ლარი ჰქონდა 1850 ლარის ნაცვლად, მაგრამ ის ჩამონათვალი 1850 ლარს იფლიდა ზუსტად და დაუწერე, რომ თქვენ მეთქი ჩამოთვლილი ინვენტარიზაციაში ზუსტად ჯდება ინვენტარის ღირებულება იმ ფასად, რაც არის საბოლოო ჯამი. ერთი განმავლობა მუშაობდა, ერთი შენიშვნა არ ამაქვს მიღებული არავისგან, არც ადგილობრივი, არც ცენტრალური და არც უნდა ჯანდაცვის სამინისტროდან.
ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი ნუნუ ნოზაძე ამბობს, რომ რეალურად მისი გათავისუფლების მიზეზი პოლიტიკურია. ნოზაძის თანახმად ის პოლიტიკურად ნეიტრალური იყო ყოველთვის და არც ერთი პარტიის მიმართ ღია მხარდაჭერას არ გამოხატავდა. გარდა ამისა, ლაგოდეხის მერს კორონავირუსის პანდემიის პირობებში რამდენჯერმე უსაყვედურა ხალხმრავალი ღონისძიებების გამართვისთვის.
დამირეკა და მითხრა, რომ უცხლის გადასხმიდა მინდოდა ხალხის ჩამოყვანა, მოსახლეობა ითხოვსო ლელიანშიო, მასაულიბოს ყავდა შვილი ცუდად და უნდა თურმე სისხლი აიღოთ. მიუთხარი, ამ სიტუაციაში ეს არ შეიძლება, ბატონო ჯონდო, იმიტომ რომ აქ აი უკვე თავმოყრა ხალხის და მე არ ვიცი იქ ეხლა ვინ არის COVID ინფიცირებული და ვინ არ არის, ხო? უარი უთხარი, ეს არ მოეწონა. მე ჩაატარა დედაენის დღე, მე გამოვსწი ჩემი აზრი, რომ ხალშეყრა ამ ეტაპზე არ შეიძლებოდა. დააკეთა ბანაკი, მანდაც გამოვსწი ჩემი აზრი. ნუ ვეღარ აიტანა ეხლა ეს. რა თქმა უნდა, მე ჩემი გარკვეული მოსაზრებები მაქვს ოცნების მიმართაც და საპარტიების მიმართაც. ზოგი ამათი მომწონს, ზოგი იმათი არ მომწონს ამ პირით. მაგრამ მე ასეთი გამოხატვა აშკარა ნამდვილად არ მქონდა.
რადიო თავისუფლება ლაგოდეხის მერს ჯონ დომდივნიშვილსაც დაუკავშირდა. მან კომენტარი მხოლოდ იმ ნაწილზე გააკეთა, სადაც ნუნუ ნოზაძე საუბრობს, რომ მან მერს COVID რეგულაციების დარღვევის გამო უსაყვედურა.
ვერ დავეთანხმები მის მოსაზრებებს, მან კარგად იცის ძანების შინაარსიც და ის საფუძველიც ის გამოც დატოვა დაკავებული თანამდებობად. პირველად მერს მსგავსიდან და პირიქით მუნიციპალიტეტის მერია იყო მოწოდებული და ჩვენი სამსახურები იყვნენ. ადამიანების დამატებითი ფუნქციები ჰქონდათ შეთავსებული და COVID-ის მართვის პროცესში აქტიურად იყო ყველა სამსახური ჩართული და სპეციალური ბრიგადაც კი იქნა ჩამოყალიბებული.
კონკრეტულად რა სახის დარღვევები აღმოაჩინა მერიის აუდიტის სამსახურმა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში? ეს შეკითხვა ჩვენ ლაგოდეხის მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილს დაუსვით.
აუდიტის დასკვნით ირკვევა, რომ სამსახურის ხელმძღვანელი ერთპიროვნულად იღებდა რიგ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც არ უთანხმებდა დამფუძნებელს. ამით არღვევდა წესდებას და სამსახურის შინაგანად წესდებას.
და რა სახის გადაწყვეტილებებს იღებდა?
ამ დეტალებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებ.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ის ამ საქმეს სასამართლოში გაასაჩივრებს.
თანამდებობიდან წასვლა ეგეთა მუდმივი არავის არაფერი არ აქვს. ეს არის ჩემი ღირსების შევა ხა და მე ამას არავის არ ვაპატიებ.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ლაგოდეხის მერიას დაქვემდებარებული IP ორგანიზაციაა და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. აღნიშნული სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილება. პანდემიის პირობებში ცენტრის საქმიანობა თითქმის სრულად არის დაკავშირებული კორონავირუსთან ბრძოლის ღონისძიებებში. შესაბამისად, დროებით დამატებითი სამუშაოების შესრულებისთვის ცენტრი დაფინანსებას იღებს ასევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება სასამართლო პროცესს შარშან აგვისტოში მომხდარ ავტოკატასტროფასთან დაკავშირებით. მცხეთის რაიონმა სასამართლომ პროკურატურის მტკიცებულებები გაიზიარა და დამნაშავეცნო ტურისტული კომპანიის დირექტორი და მიკროავტობუსის მესაკუთრეს ტექნიკურად გაუმართავი ტრანსპორტის საექსპლუატაციო გაშვების გამო 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ხოლო ტურისტული კომპანიის ხელმძღვანელს გულგრილობისთვის 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა. შეგახსენებთ, რომ შატილის გზაზე მომხდარი ტრაგედიის შედეგად 17 ადამიანი გარდაიცვალა. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.